Et toisaalta siellä julistetaan sitä, jotenkin sitä, mitä Jumala on ja mitä se elämä Kristuksessa voi olla. Mikä se ulottuvuus voi olla. Ahdingon keskelläkin iloitkaa aina Herrassa. Ja tosiaan samassa kirjassa pohdiskellaan sitä, että olisikohan mun aika jo siirtyä ajasta ikuisuuteen. Mutta Paavali tulee siihen tulokseen, että teidän tähden on parempi, että mä elän. Lukekaa niitä kokonaisuuksia. Minusta tuntuu, että mä välillä sit joudun näissä tilanteissa vähän niin kuin painaa päätäni häpeästä, että mun huoli on se, että saadaanko kuistin kaide maalattua. Onnistuuko kellarin valu? Olikohan kolehti suuri vai pieni? Pitää saada vähän semmoisen kontekstin nämä asiat. Se on hyvä ja Raamattu on siinä hyvä. Lukekaa. Eikä vaan niitä iloitkaa aina Herrassa kohtia, vaan vähän sitä muutakin siitä ympäriltä. Koska se auttaa myöskin meidän elämässä. Koska käy ilmi, että ei Paavali odota meidän iloitsevan jotenkin sokeina elämälle, vaan Paavali elää hyvin voimakkaasti ahdingon keskellä. Ja siellä, sen todellisuuden läsnäollessa, hän sitten jotakin kehottaa. Ja se antaa aika lailla semmoista pohjaa, kontrastia myöskin siihen. Tänään aion lukea vähän ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä joitakin kohtia. Ja haluan just tämmöiseen hengellisen elämän kokonaisuuteen kiinnittää huomiota. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeet 2-8. Ja tällä kertaa mulla on nyt tässä vanha käännös, 3:8 käännös, se on jotenkin napakampi tässä. Ja on muuten Raamattu, jonka on saanut mun mummolta joskus silloin, kun tuli usko. Luetaan. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamattamme Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tietää, veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä, niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. No itse asiassa tuohon mä lopetankin. Joo. Me ihmiset hahmotetaan asioita, elämää, opetusta vähän eri tavalla. On niitä, jotka hahmottaa kokonaisuuksien kautta, on niitä, jotka hahmottaa yksityiskohtien kautta. Mä oon semmoinen, joka hahmottaa aina kokonaisuuksien kautta. Mä en edes välttämättä jotain yksityiskohtaa huomaa. Mutta jos joku ei sovi kokonaisuuteen, niin voi että se kiusaa mua. Se on jotain ihan hirveätä. tavallaan ehkä ihan ok lahja seurakunnan johtajalle, koska seurakuntaelämässä on kysymys kokonaisuuksista. Se, miten me työtä tehdään, se on kokonaisuus. Se ei ole vain jotain sooloja, yksityiskohtia. Mutta tässä Raamatun paikassa mun mielestä tuodaan esiin jotenkin taas uskon käsitteitä kokonaisuuksien kautta. Meillähän uskon elämässä, varsinkin länsimaissa, niin meillä pakkaa olemaan se, että usko menee enemmän semmoiseksi aatteelliseksi pohdiskeluksi. Onko tämä liian karkea yleistys? Tämä on ainakin mun oma ajatus. Meillä on abstrakteja ihanteita, jotka saattaa nousta Raamatun pohjalta. Meidän Jumalan palveluksemme keskittyy hyvin paljon sanan asioiden, ideoiden pyörittelyyn. Me ei niinkään ajatella käytäntöjä. Eli nytkin kun me tullaan tänne Jumalan palvelukseen, niin osa teistä tulee kuuntelemaan tänne vaan puhetta. Ja sanoisin näin, että älkää nyt vaan tulko pelkästään sitä varten. Jumalan palvelus on kokonaisuus. Ylistys, hiljaisuus, rukoukset, toistemme kohtaaminen ja sana. Siitä syntyy se Jumalan palveluksen kokonaisuus. Ei vaan se, että tullaan niin kuin kuuntelemaan, ehkä jopa arvioimaan, että onko Ari nyt jaksanut viimeistellä puheensa ja onko se nyt sitä, tätä ja tuota, mennäänkö pisteestä A pisteeseen B ja C ja jotenkin lineaarisesti ja konkreettisesti tai sujuvasti. Uskon elämään pitäisi länsimaissakin liittyä konkretia, hei. Jos me puhutaan uskosta, niin meidän olisi hyvä miettiä, että mikä on sitä konkretiaa. Jos me puhutaan rakkaudesta, mikä on konkretiaa. Jos me puhutaan toivosta, mikä on konkretiaa. Me voidaan elää hengellinen elämämme vain pohdiskelle ja ajatellen. Tullaan käpäseen joskus seurakunnassa, kun on semmoinen olo. Tämä tessalonikalaiskirje on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se ilmeisesti on niitä ensimmäisiä Paavalin kirjeitä. Tessalonika oli kaupunki, jossa Paavali oli viettänyt jonkun aikaa tehden työtä. Se oli hänen yksi lähetysmatka kohde. Siellä oli syntynyt uusi seurakunta. Paavalihan toimintatapa oli se, että koska hän oli juutalainen ja kirjan oppinut itse asiassa, niin hän kun meni uudelle paikkakunnalle ja aloitti työn siellä, niin hän meni yleensä synagogaan. Ja hän alkoi siellä julistaa, opettaa Jeesuksesta, Messiasta. Tessalonikassa oli se tilanne, että siellä oli myöskin, se tulee noista teksteistä esille jossakin myöhemmässä vaiheessa, että siellä oli myöskin pakana kristittyjä. Eli seurakunnassa oltiin jo semmoisessa työvaiheessa, että ei pelkästään joitakin kääntyneitä juutalaisia, vaan oltiin tavoitettu myöskin Kristuksen sanomalla sit pakania. Ja tämä kirje on kirjoitettu sitten sen reissun jälkeen, kun Paavali oli siellä jo ollut pidemmän aikaa Tessalonikassa, lähtenyt pois, oli ilmeisesti Korintissa. Timoteus toi terveisiä Tessalonikasta. Kirjeestä voi päätellä, että varsin hyviä terveisiä on tuonut. Ja jotenkin ilmeisesti tästä innottuneena Paavali sitten päätti, että okei, nyt kirjoitetaan sinne jotakin. Ja jos selaat tämän kirjeen alusta loppuun, niin tässä on aivan älyttömästi keskeisiä teologisia kysymyksiä, käytännön asioita, sen seurakunnan elämään liittyviä kysymyksiä. Eräänlainen semmoinen kokonaiskuva, jonka Paavali halusi välittää seurakunnalle, jonka hän tunsi. Täältä löytyy nyt 2-3 asian ketjua. Jakeessa 3. Muistamme teidän työtänne uskossa, vaivannäköänne rakkaudessa, kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Eli täällä on lista usko, rakkaus, toivo. Voisi sanoa, että ne on hengellisen elämän semmoisia keskeisiä elementtejä, jotka vaikuttaa meissä, jotka on asioita, joita me myöskin haluamme vaalia. No sitten löytyy lista aika konkreettisista arkeen sijoittuvista asioista, jotka jotenkin niin kuin sitoo nämä vähän abstraktit asiat hyvin tiukasti siihen elämään. Eli työ, vaivannäkö, kärsivällisyys. Tämä on jännä juttu. Paavali kun puhuu tässä kohti uskosta, rakkaudesta, toivosta, hän tuo sen konkretiaksi ihmisille. Paavali muualla on hyvin selkeästi korostanut, että armosta me ollaan pelastetut ei tekojen kautta. Mutta toisaalta hän on myöskin hyvin voimakkaasti sanonut, että usko ilman tekoja on kuollut. Toinen liittyy pelastukseen, toinen liittyy siihen, miten me elämme sitä uskoa. Mä joudun tätä monesti seurakunnassa miettimään, koska mehän ollaan nykyään keskikokoinen seurakunta. Helluntailiikkeessä me ollaan jo meitä suurempia on noin 50 ja meitä pienempiä on noin 200. Ja me ollaan koko ajan, kun ollaan uusi seurakunta, ollaan tehty hyvin vahvasti työtä. Mä oon käyttänyt sanaa, että ollaan tehtävätietoinen. Joku haluaisi sanoa, että toimintakeskeinen tai joka on vähän semmoinen negatiivisempi. Mä en hyväksy tätä jälkimmäistä ainakaan omaksi motivaatiokseni. Me ollaan tehtävätietoinen seurakunta. Mutta se on samalla tarkoittanut myöskin sitä, että kun innoissaan olevat ihmiset alkaa tehdä työtä, niin kyllähän me sitä sitten tehdään. Ihan niin kuin uupumiseen asti on tehty, eikö niin? Ja yksi on toinen niin kuin on pitänyt ottaa huilivuoroja. Ja hyvä niin, että on otettu. Mutta kyllä mun on hankala, ja niin näyttää Paavalillakin olevan hankala, erottaa se usko jotenkin nyt vaan sitten semmoiseksi, että siihen sitten jäädään lillumaan. Se on vaan jotakin tuolla, joka on kiva ottaa silloin tällöin puheeksi tai mitä sitten sillä tekeekään. Mutta Paavali liittää selkeästi uskoon teot, toiminnan, työn. Mun on kauhean hankala irrottaa niin kuin se usko joksikin lillumiseksi. Vitsit! En pysty irrottaa. Uskon täytyy jollakin tavalla konkretisoitua. Että jollei usko mitenkään näy missään, niin onko sitä? Onko sitä? Älkää nyt ahdistu, kun mä vähän tässä tuuletan, mutta tämä on nyt ihan niin kuin Raamatusta nousevaa tuuletusta. Hei. No entä rakkaus? Mulla silloin tällöin aina joku kysyy, että missä menee tässä seurakunnassa rakkauden raja? Tyyliin niin kuin sillä tavalla, että me rakastaisimme niin kuin liikaa. Oikeasti hei. Voiko liikaa rakastaa? Mä oon sitä oikein miettinyt, että mihin ihmeeseen mä sen rajan pistän. Mihin mä sen rajan pistän? Että jos ihminen on tarpeeksi mokannut, niin silloinko me ei enää rakasteta? Vai jos se on hirvittävä onnistunut, niin silloin me ei rakasteta? Mihin se laitetaan se raja? No mä sanoisin näin, että ei laiteta. Rakastetaan niin rutosti kuin pystytään. Ja mä sanon suoraan, että se on itse asiassa se, mihin meidät on kutsuttu Pesula-seurakuntana. Välittämään, rakastamaan. Ja tuodaan tämä nyt tähän konkretiaan. Näkemään vaivaa. Venymään. Jossakin muualla niin Jeesus tai en mä muista oliko se nyt Jeesus, mutta kuitenkin niin kuin puhutaan toisen, oli se varmaan Jeesus, toisen virstan kulkemisesta. Sehän virsta oli siihen aikaan semmoinen, että tavallaan niin kuin se juutalaisuus sääti sen, että niin kuin määrätty määrä kuljetaan toisen vierellä. Ja Jeesuksen opetus oli se, että ei sitä vaan määrättyä määrää, vaan se toinenkin. Toinenkin virsta. Rakastetaan, välitetään. Niin, että se näkyy, niin, että se tuntuu. Vastaatte, että se tuntuu hyvältä. Sinusta se voi tuntua vähän pahalta, oikeasti. Se voi tuntua vähän pahalta. Venyä taas kerran. Armahtaa taas kerran. Valita rakkaus taas kerran. Mut miten muuten se voi olla? Pullautetaan joku sitten meidän rakkauden ulkopuolelle. Se olisi aika kurja paikka olla. Eikö olisi? No kolmas asia. Toivo. Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja siihen Paavali kytkee kärsivällisyyden. Päättäväisyyden tai lujan valinnan. Niin kuin muistaakseni Pietari omassa kirjeessään kehottaa tekemään valitsemisenne lujaksi. Mulle tämä paikka kertoo sitä, että tämä toivo valitaan silloinkin, kun se ei ole helppoa. Eikö niin? Jos siinä täytyy olla kärsivällisyyttä. Jos se olisi helppoa, ei siis mitään kärsivällisyyttä tarvita, koska sehän on maailman hienoin asia omata toivo. Mutta kärsivällisyyttä tarvitaan silloin, kun se on jotenkin haastetussa tilanteessa se valintatehtävä. Mä olen monet kerrat miettinyt sitä, että miten kun me seurakunnissa, pastoreina, seurakuntalaisina saatetaan liikkua hyvin paljon siellä abstrakteissa, siellä ihanteissa, siellä jossakin, mihin me niin kuin pyrimme. Ja sitten kuitenkin jopa sen puhujan, Aave Hosmaan, elämä oikeasti ei ole siellä ihanteessa. Ei oikeasti ole. Ja mä tiedän, ei ole sunkaan. Jos järkytyt tästä, niin tämä on kuitenkin totuus. Ei ole sunkaan, ei ole mun. Ja siitä syntyy pahimmassa tapauksessa semmoinen kuilu, semmoinen välimatka sen ihanteen ja sen oman todellisuuden välille, että siihen iskee vihollinen. Ja se iskee siihen tosi kovaa. Se tulee sanomaan, että se ihanne on vale. Tai se tulee sanomaan, että sä olet feikki. Sä et ole totta. Sä et ole kunnon uskova. Ja näin, tähän se iskee. Jolle ei ole vielä iskenyt, niin kohti iskee. Ja sen tähden mä jotenkin niin kuin toivon ja tiedän, että meidän on toisaalta pidettävä niistä ihanteista kiinni, mutta toisaalta kuljetettava sitä konkretiaa mukana. Ja ymmärrettävä, että se kuilu, se ei ole vihollisen alue, vaan se on Jumalan alue. Se on Jumalan työn, Jumalan pyhän hengen, Jumalan armon, Jumalan rakkauden toiminta-alue. Se on myöskin se alue, jossa mä tiedän, että Jumala haluaa vaikuttaa kasvua meissä. Se ei ole kuilu, joka on väistämättä syntymästä kuolemaan asti olemassa oleva. Vaan se on jotakin, missä Jumala haluaa vaikuttaa, että se meidän konkretia ja se ihanne, että siellä meidän elämässä tapahtuu kasvua kohti sitä ihannetta. Eikö niin? Tämä Raamatun paikka, tämä jatkuu mun mielestä kans hyvin mielenkiintoisena. Paavali kuvaa sitä, että miten evankeliumi tuli heidän tykönsä, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ja sen seuraus oli muuten jakeessa 6 sitten. Ja teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran. Kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Huomaatte, tässä on niin kuin tämä, mikä on jo aiemmin tässä, niin ihan niin kuin toistuu. Toisaalta on julistettu sanaa, sehän on se opetuksen keino. Julistetaan sanaa, puhutaan, opetetaan, neuvotaan, ohjataan. Mutta se ei ollut vain sanoja, vaan siihen tuli suurempi. Siihen tuli Jumalan läsnäolo. Siihen tuli pyhän hengen ilmeinen työ. Ja näistä joistakin jakeista tai sanoista voidaan jopa päätellä, että siellä on todennäköisesti ollut kohtalaisen karismaattinen tilanne. Karismaattisuudella tarkoitan sitä, että todennäköisesti niin on ollut vähän ihmeitä ja merkkejäkin läsnä. Ja siitä opetuksesta yhdistettynä Jumalan konkreettisen läsnäoloon tuli seurauksena muutos. Suuri varmuus. Ja nämä Tessalonikan kristityt halusivat seurata niitä opettajia ja sitten myöskin seurata Herraa. Eli tapahtui moninkertaistumista. Mä mietin, minkälaisessa ahdingossa he olivat siinä tilanteessa, jossa Jumala ilmestyi, pyhän hengen voima kosketti. missä ahdinko muuttuikin siihen, että Jumalan työ otettiin vastaan ilolla. Taas merkillinen kontrasti. Mutta meidän elämän, ainakin mun elämän, tosiasioita. Olosuhteet ja sisäinen kokemus, niin niillä voi olla tosi iso ero. Olosuhteet voi olla haasteellisia siellä, niiden haasteiden keskellä koetaan Jumalan läsnäoloa, sitä suurta ihmeellistä apua, kosketusta, läheisyyttä. Mä olin eilen iloiten mukana siinä tapahtumassa. Se oli hieno nähdä, miten taiteilija otti Jumalan sanan ja tarjosi sen meille. Oli mielenkiintoista kuunnella myöhemmin samana päivänä sitten alun perin Ranskan romani miestä, joka muutti Ruotsiin ja sitten oli tullut tänne muutama vuosi sitten Suomeen. Hän julisti hyvin erillä tavalla kuin yleensä romanipuhujat puhuvat. Hänellä oli semmoinen karismaattinen ote, tarkoitan, että hän oli liikku hyvin selkeästi myöskin Pyhän Hengen alueella. Ja oli todella terveellistä kuunnella seurakuntajohtajana sitä, että miten hän muistutti kutsumuksesta ja voitelusta. Voitelu erityisesti oli se, jota mä niin kuin jäin miettimään. Seurakuntatyössä on paljon semmoista tekemistä, jossa niin kuin tuntuu, että en mä tiedä, mitä mä sillä voitelulla teen. Jos mun pitää kirjoittaa nimi alle, niin toki mä voin tehdä sen voitelussa tai tehdä sen ihan miten vaan. Tai jos mä olen jossain väännössä keskellä, yritän ratkaista jotain asiaa, niin jos mä oon hirveässä voitelussa, niin siitä voi jopa olla haittaa, että tarkoitan, että pysynkö tolpillani ja mitä kieltä mä puhun ja niin edelleen. Mutta mä itse tulin erittäin haastetuksi siitä, että kun me tämän seurakunnan elämässä, niin me ollaan ison haasteen edessä juuri nyt. Meillä tulee uskoa väkeä, jotka pääsääntöisesti ovat työttömiä. Meidän seurakunta kasvoi 22 henkeä viimeisen 5-6 kuukauden aikana. Työttömiä heistä oli 19. Meillä on haasteena se, että millä porukalla me tätä työtä tehdään. Ja saako ne työntekijät, jotka antaa ison osan ajastaan tänne, niin saako ne, mistä ne saa niin kuin sen oman ansionsa? Ja halutaanko me kehitys, että se jatkuu tällä tavalla? Halutaanko me sitä, että Varissuon väki tulee uskoon? No joo, halutaan. No kun Varissuon väki tulee uskoon, todennäköisyys on, että niistä on enemmistö sitten kuitenkin niin eri tavalla elämän haasteiden keskellä olevia ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää työvoimaa, joka pystyy sitä työtä tekemään. Ja me tarvittaisiin jostain lisää varoja. Ja tämä yhtälö on nyt se, että toki mä voin sanoa, että mä oon sillä tavalla luova ihminen, että mä pystyn rikkomaan palapelin ja pistelen niitä palasia vähän uuteen järjestykseen ja voidaan saada jotakin enemmän irti. Mutta toisaalta me tarvitaan myöskin Jumalan armoa, apua, jopa lähes ihme. Ja siinä me tullaan voiteluun. Me tullaan siihen, että, että niin kuin omassa viisaudessa, luovuudessa, kyvykkyydessä, ja en viittaa vaan itseeni, vaan meihin yleensä, tässä omassa, niin me ei vaan nyt, niin kuin, musta tuntuu, että me ei nyt kyllä tästä mennä eteenpäin. Meidän periaate on ollut tähän asti se, että kasvulle ei aseteta rajoja, että päinvastoin kasvulle annetaan tilaa. Me ollaan tehty näitä kasvupäätöksiä tässä 7-8 vuoden aikana ihan säännöllisesti. Tiloja on laajennettu moneen kertaan sen tähden, että ihmisten pitää mahtua sisään. On uskallettu ottaa minun nähden työntekijäaskelia, mutta ne oli askeleja. Mua on niin kuin kerrallaan plumpsautettu palkkalistoille. Mä olen ollut vuosia osa-aikaisena. Me tarvitaan kyllä nyt sitä jotenkin sitä Jumalan pyhän hengen ihmeellistä apua, väliintuloa. Ja syy, miksi mä kerron tämän, mä haluan, että te rukoilette. Otatte tämän asian niin kuin omaksenne. Rukoillaan. Pyydetään Jumalan hengen ilmestymistä. Pyydetään talousihmettä. Ja mulla on jopa ajatus, että miten se talousihme voi tapahtua. Opetellaan me antamaan. Tässä huoneessa on varmaan niitä, jotka esimerkiksi antaa säännöllisesti kymmenykset, mutta tiedän, että tässä huoneessa voi olla useita niitä, jotka eivät korvansa lotkauta tälle ajatukselle tai lotkauttavat, mutta eivät ole uskaltaneet lähteä siihen. Meillä on tosiaan hyvin tiukissa olosuhteissa eläviä ihmisiä. Entä jos heidän kohdallaan Jumalan taloudellisen siunauksen tie onkin se, että hekin opettelevat antamaan. Kun mä en tiedä, missä vaiheessa ihmisen on helppo antaa. Mä luulen, että ei koskaan. Jos on tarpeeksi rikas, niin joutuisi antaa niin sika paljon, ettei niinkö, ei pysty, ei vaan niinkö, ei hermo kestä. Mutta jos on taas tarpeeksi vähän, niin sama juttu. Ei pysty. Ei hermo kestä. Eiks niin? Mutta sen mä sanon, kun mä kuulun siihen väliin, niin ei se yhtään helpompaa ole siinäkään. Hei. Semmoinen olo on, että ei pysty ja ei hermo kestä. Mutta pitäisikö meidän ottaa uskon, rakkauden, toivon askelia, noudattaa sanaa? Ja uskoa siihen, että se täytyy tehdä myöskin konkreettisesti. Jos halutaan uskoa jotain, niin tehdään vähän töitä. Jos pitää vähän enemmän rakastaa, niin venytään. Kun halutaan toivoa enemmän Jeesuksessa, Kristuksessa, niin valitaan lujasti. Valitaan lujasti. Ja sanan mukaan, kun toimitaan. Ja siihen tulee Jumalan läsnäolo. En tiedä mitään muuta ratkaisua. Mä en tiedä mitään muuta itse asiassa hienompaa myöskään. Ja jopa tässä Raamatun paikassa niin kaiken tämän jälkeen on vielä se, että siunaus leviää. Jae 7. Niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Ja sä, jolla on nyt semmoinen olo, että sä et halua olla esikuva, niin mä haluan romuttaa nyt sen. Sut on kutsuttu olemaan esikuva. Jokainen meidät on kutsuttu olemaan esikuva. Meidät on kutsuttu elämään meidän kristillistä elämäämme sillä tavalla, että siitä tulee jälki. Siitä jää jälki. Ei johonkin seurakunnan seinään, kun kolhastaan sitä, vaan ihmisten elämään. Siihen meidät on kutsuttu ja siihen Jumala haluaa meitä varustaa. Sen ahdingon keskellä, missä me ollaan. Ahdinkoja on. Ahdinkoja tulee olemaan. Ne on jopa yksi tapa, jolla Jumala kouluttaa meitä. Kun mä olin väsynyt, ja mä tiedän, mä haluan sen tähden tämän nyt hyvin selkeästi tuoda esille, että mä en niin kuin yritä piiskata väsyneiltä viimeisiä voimia. Siitä ei ole kysymys. Mutta kun mä olin väsynyt itse ja pitkään poissa, niin silti näitä asioita tuli eletty todeksi. Silti. Meidän kipu, itse asiassa eihän se mikään, se ongelma meille, se voi olla ongelma meidän läheisille, mutta se on oikeasti silta toisen ihmisen luokse. Meidän kipu ja ahdinko on lahja. Meillä oli vertaisryhmä väsyneitä ihmisiä, toipumassa olevia ihmisiä. Kokoonnuttiin mun sairausloma-aikana. Yhden nimen voin sanoa omani lisäksi. Jouni Huhtala. Mä olin tämän seurakunnan johtaja. Jouni ei varmaan pahastuisi, vaikka mä sanoisin se hänen läsnä ollessaankin. Jouni oli yksi kurjista. Ja miksi mä itkin, kun Jouni kuoli? Siksi, että yhteinen kipu oli tuonut meidät lähelle toisiamme. Jouni tuki mua ja mä tuin Jounia. Seurakunnanjohtaja tuki Jounia. Se on nyt selvä asia, että seurakunnanjohtaja nyt tukee. Mutta Jouni tuki mua. Kun me puhuttiin yhteisestä pahasta olosta, niin mä tiedän, Jouni välillä annosteli oman pahanolonsa kertomisen määrän, koska se ensin tsekkasi, miten mä jaksan. Mä jotenkin vaan toivon, että me ei sijoiteta näitä asioita vaan onnistumisen kontekstiin. Koska silloin pelottavan pieni määrä tämän seurakunnan ihmisiä niin kuin tarttisi kuunnella, mitä tässä on tänään puhuttu. Voi olla, että ei kukaan kuulu siihen onnistuneiden ryhmään. Me voidaan Ja Jumala kutsuu meitä elämään uskovina ihmisinä. Kaikissa niissä olosuhteissa, kaikissa niissä sairauksissa, kaikissa niissä tunteissa, kaikessa siinä, mitä meidän elämän kuuluu. Siihen Jumala kutsuu. Ei vaan siihen, että niitä eletään todeksi silloin, kun itsellä on semmoinen olo, että nyt olen onnistunut. Onko jollain muuten kauhean useasti semmoinen olo, että olen onnistunut. Nyt saa nostaa käden aidosti nyt, siis tämä ei ole mikään semmoinen, mä onnittelen sitten, jos kun nostat, niin mä sanon aidosti, että onneksi olkoon. Eli yksikään nyt ei nostanut kättä, että jos se olisi siitä kiinni, niin kukaan tässä huoneessa ei tekisi, eläisi niin kuin jotenkin kristillistä elämää, eikö niin? Eihän se nyt niin voi olla. Mutta me tarvitaan tähän Kristuksen armoa, apua, Pyhän Hengen läsnäoloa, voimaa, Isän rakkautta, toistemme tukea, toistemme rohkaisua. Hirveän vähän ainakin mä tarvitsen teidän tuomiota tässä kohti. Enkä halua olla sitä myöskään teille jakamassa. Antaa sen vihollisen hoitaa sitten turha syyttely. Ja Jumala on se, joka viime kädessä sitten meidän elämämme arvioi. Ja onneksi Kristuksen sovitustyön läpi. Mä jotenkin toivon, että tänään kun käydään tuohon ehtoolliselle, niin vaikka samalla me muistellaan tietenkin meidän vapahtajan kuolema, niin mä toivon, että se olisi myöskin kutsu meille elämää uskovina niissä oman elämän puitteissa ja näkee se, kuinka Jumalan ihme toteutuu meidän kautta. Eikä se tarvitse nyt olla joku valtava, hirvittävä, hienosti mitattava juttu. Sä tiedät, se ihminen, joka saa avun sun kautta, se tietää. Joka saa rohkaisua sun kautta, se tietää. Mutta olkoon tämä kutsu. Ei vaan jonnekin ihanteisiin, joihin me ei pystytä, vaan siihen ihanteeseen ja siihen konkretiaan, joka jotenkin niin kuin tuo todeksi sen ihanteen, sen aika abstraktin hengellisen totuuden. Amen.